Eta sintonia honegaz, farmazia tartean murgilduko gara, Juan del Arco, egunon?
Egunon, Gontzal.
Zelan doazte santua, zure kasuan?
Ba, oso ondo. Nobedade importante bat eukidogu farmakologiaren aldetik aste honetan, eta hori ere ba ipagarria da.
Eta horren inguruan egingo dugu berba, ez da, Juan Lekane Maben inguruan, konteguzu, zer da?
Baiz, aste arte honetan, Europako batzordeak Alzheimerra tratatzeko sendagai barri bat merkaturatzeko baimena emon da, ozta? Eta esan dugunez, farmakologiaren ikuspegitik berrikuntza garrantzitsua ekartzen dau. Izan ere, gaixotasunaren kausa tratatzen dauan lehen farmakoa da, eta ez sintomak bakarrik. Eta hori, ba, aurrera pausu nabarmena da Alzheimerraren tratamenduan, ezta? Farmako hau, lekanemab, eskuragarri dago jadanik Estatu Batuetan, Britania Handian eta Japonian, baina sendagaiaren Europako agentziak ez da orain arte aldeko txostenarik emon, ba, ondorio kaltegarri larriak dituelako. Izan ere, joan den urteko uztailan, sendagai hori merkaturatzearen aurkako txostena emon eban, ez da? Eta txostena aldekoa da orain, lekanema berabiltzeko muga oso zorrotzak ezartzen diralako. Eta gero azalduko dugun paziente talde mugatu batera mugatzen dalako.
Ba, konta eguzu, Juan, zeintzuk dira mugak edo?
Bueno, mugak aipatu baino lehen, ze muga ba, da gauza txarra, eta nahi nuke ba, azpimarratu gauza onak.
Alderdi onean, zentroko gara.
Alderdi onak, hobeto aipatu lehenango eta gero besteak, ezta? Sendagai hau etapa goiztiarretan Alzheimerra daben pertsonentzat da. Eta horrezagaitik da barrikuntza garrantzitsua, ezta? Bere ekintza mekanismoa guztiz barria da. Alzheimerren gaixotasunean funtsezko papera daben proteina batzuen aglomerazioak murrizten dauz, beta amiloide proteinak, ezta? Eta proteina aglomeratu horiek garunean murrizteak atzeratu egiten dau Alzheimerraren sintomen agerpena. Hau da, oroimenaren eta garun funtzioaren narriadura. Eta, bueno, esan dugunez, farmako guztiz barria da, eta farmako edo sendagai barri guztiekaz gertatzen dan bezala, orain datu gitxi ezagutzen dira, beraz, beste mekanismo batzuen bidez ere izan daike eragingarri. Edo zelan ere, dakiguna da, gaixotasunaren fase horretan, lehen fasean, baliagarria dala. Eta ez fase aurreratuenetan, eta baita ere dakigu lor daitekeen onura ba nahiko apala dala, ezta? Baina hala ta guztiz ere ba berrikuntza garrantzitsua da. Esan bezala ekintza mekanismoa barria dalako eta ikerketa bide barriak zabaltzen dauala eta gainera fase hau zera lehen faseetan da eragingarria. Beraz, ba, gaixotasuna ez da manifestatzen, ezta? Eta bizikalitatea asko hobetzen da, ezta? Zain barrutik emoten da farmako hau, eta oso garrantzitsua da jarraipen estu bat egin eragin kaltegarriak saihesteko, ezta? Eta orain, bai, eragin kaltegarriak aipatuko dugu.
Hori, esparru ona komentatu dugu, orain txarrera goaz, lehen aitatutako mugetara edo.
Hori, eragin kaltegarririk larriena proteina hoiekaz, proteina amiloideagaz lotutako anomalia bat da, ezta? Garuneko edema, garuneko inflamazioa, edo eta garuneko hemorragia eragiten da. Efektu horiek modu naturalean gerta daitekez Alzheimerra daben pertsona guztiengan. Baina probabilitatea asko handitzen da lekanemab hartzen bada. Baina ikusi dana da arrisku hori bereziki handitzen dala proteina hori kodifikatzen dauan genearen forma jakin baten daben pertsonengan. Eta horregaitik Europako batzordeak egin dauana da baimena emon gene hori ez daben pertsonetan edo beren kromosometan gene horren kopi bakar bat daben pertsonentzat. Horrela, medikamentuaren Europako agentziak uste dau, farmakoa behar bezain segurua dala, beti ere arriskua gutxitzeko beste neurri batzuk hartzen badira. Eta zeintzuk diren neurri hauek? Ba, sendagai hori jasoko dabenei erresonantzia magnetikoa egin tratamendua hasi aurretik eta gutxienez beste hiru erresonantzia tratamendu horretan zehar. Eta garrantzitsua da baita ere sintomen agerpena kontrolatzea. Hau da, buruko mina, ikusmen nahasmenduak, zorabioak, goragaleak, edo ibiltzeko zailtasunak. Ba, ikus daikegunez, eragin kaltegarri larriak dira, ezta? Eta horregaitik agentziak hasieran kontrako txostena emoneban, ezta? Baina gero, datuak barriz ebaluatu dira, adituen iritzia kontuen hartu da, eta kontuen hartu da batez ere medikamentu horren inpaktua apala bada ere eta ondario kaltegarriek dauzkala ere ba Alzheimerra daben pertsonentzat eta haien familientzat aurrerapen erabakigarria dala, ezta? Lekanemabak ez dau Alzheimerraren progresioa erabat geldiarazten, baina bere aurrerapena atzeratzen dau.
Moteltzen dau behintzat.
Hori da, eta funtsezko etapetan, ez da, lehen etapetan. Horrek denbora gehiago ekar daike bizikalitate on bategaz gaixotasun hau dabenentzat. Eta itxaropen izpi bat da Alzheimerren tratamenduan. Hori da importanteena, ez da?
Ederto, Juan, ba, mesu baikor horregaz amaituko dugu, ondo baderitzozu, minutu eta erdi, bestelik ez dalako falta maikak izateko, eskerrik asko, zapaturolez geurean egotearen, eta hurrengo astean egingo dugu berba barriro.
Ba, bai, datorren astean egingo dugu berba, eta gogoratu, programa honetan askotan esan dugun bezala, medikamentu guztiak behar bezala erabiltzea garrantzitsua da. Eta kasu hau, erabilera oharrak eta moak errespetatzearen garrantziaren adibide argia dela.
Benetan, Juan del Arco, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri, Gontzal, eta entzule guztioi, agur!